Já.
En hvernig var það?
Var nokkuð það að þessir menn sem drukknuðu í vatni, hvort sem drukknuðu í vatninu eða annað, hvort þeir gengju aftur?
Já, það ekki segja, það kannski væri ekki það talað, minnst að kosti. Já, það talað eitthvað, en ég held að það nú meira ímyndun, það var náttúrulega þeir sem urðu til þess að finna lík þessara manna, það náttúrulega tók tölvöld mikið á þá og þeir kannski byggu allir lengi að því. Og var nú talað að jafnilega þeir fylgdu þessum mönnum eitthvað.
Já, hann sá ekki Geirfinnur sveinallt í hlöðinni. Hann sá ekki Geirfinnur, hann sveinallt í hlöðinni.
Jó, það var nú talið það að hann segja hann átti heim á skútustöðu. Að hann hefði nú sérstaklega já, var þau unglingur sem að taldi sig sjá að það
eitthvað.
Hann bara hérna væri sko einhver. Þú myndir kannski vilja segja mér ef þessu?
Nei.
Jónas. Það hafa þetta allt saman samband.
Þetta bara eins og menn segja.
Eins og gerast að gengur með svona sögnum mér sjöflega með það.
Það var nú með þennan pilt að hann sá nú stundum ýmislegt.
Já.
Það var þegar hann var bara krakki
já.
Og hann áleita það þessi maður sem hann sá í hlöðinu, það væri nú einhver bara þarna hjá sér. Lifandi mönnum
já.
Sem ekki gat verið.
Ungur og hann verið að segja hann að tæklega vitað þetta tilfellinu sinni þó að væri nú heimfært upp á það svona af kunnugum. En hér er nú ekkert mikið það. Að minnsta kosti nú á þessari öld að það sé talið að þessi sem farist hafa aðeir fylgi öðrum, það nú ekkert mikið það. En,